Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan woke-ideologiasta. Vieraanani on väitöskirjatutkija ja Lutherkirkon teologi Soili Haverinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Pidit STI:ssä luennon woke-ideologiasta ja nyt ensimmäinen kysymykseni on, että mitä ihmettä on tällainen woke-ideologia?
Joo, no woke-ideologia on tuolta ennen kaikkea Yhdysvalloista tänne Euroopan puolelle ja myös Suomeen rantautunut ideologia, jonka juuret on ennen kaikkea antirasistisessa liikkeessä, mutta kyllä se on laajentanut hyvin paljon tähän sukupuoliseksuaalivähemmistöjen asioihin ja tullut sen myötä niin kuin lähelle intersektionaalista feminismiä tai oikeastaan yhdistynyt sen kanssa. Että tämä sana woke tulee ihan sanasta niin kuin awake tai wake herätä, heräämistä niin kuin kuvaavasta sanasta ja sen alkuperäinen tarkoitus on kuvata ihmistä, joka on niin kuin tietoinen sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja erityisesti rotuasioissa, mutta myös tänä päivänä sitten näihin sukupuoliseksuaalivähemmistöasioihin ja vähän laajemminkin. Tämä sinänsä terminä ei ole mikään kauhean uusi, että 1960-luvulla jo amerikkalaisen puhekielessä on käytetty, Amerikan tummaihoisten piirissä on käytetty tätä sanaa. Mutta ehkä semmoinen uusi tuleminen on tämä Black Lives Matter liikkeen myötä tullut ja Suomessa ehkä ihan voisi sanoa, että viimeisen 2 vuoden aikana on vasta tiedostettu tämä ideologia on tullut tämmöisiä tapauksia, niin kuin Afrikan tähtikohua ja nyt tämä Don Rosan Ropeankan elämä ja teot kohu ja tämmöisiä juttuja, joiden kautta. Ja tässä näkee, että se on nimenomaan tämmöinen sosiaalisen median ilmiö, että pullahtelee tämmöisiä tilanteita, joissa koetaan, että joku taho on käyttäytynyt rasistisesti tai muuten syrjivästi ja myös tämä cancel-kulttuuri liittyy hyvin vahvasti siihen. Eli pyritään oikaisemaan yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta sillä, että niitä tahoja, jotka koetaan niin kuin tämmöisen epäoikeudenmukaisuuden edistäjiksi, niin niitä kohtaan hyökätään varsin voimakkaasti ja sitten tarvittaessa mutta kuitenkin ollaan valmiita jopa tuhoamaan ihmisen ura ja kaikki, mitä hän on tehnyt esimerkiksi jonkun yhden twiitin takia. Eli tämmöisiä ilmiöitä tulee.
Hyvä. Tästä voisikin lähteä sitten liikkeelle tästä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta ja tietenkin tietyllä tapaahan kristiuskoon myös kuuluu vaatimus oikeudenmukaisuudesta jossain määrin. Missä määrin näette, että tämä on kristinuskoon liitoksissa oleva liikehdintä ja missä määrin se on silleen niin kuin vastakkainen ja ulkopuolinen? Miten se suhtautuu kristiuskoon?
No siis diagnoosistahan voidaan olla aika pitkälti samaa mieltä, että kristinuskon näkökulmasta myös maailman epäoikeudenmukainen paikka ja monella tavalla rikki ja monenlaista vääryyttä tapahtuu. Mutta sitten voi miettiä, että se, että joku tekee oikean diagnoosin, ei tarkoita vielä, että hän on oikea lääkäri ja hänellä on oikeat lääkkeet siihen sairauteen. Eli se, että mun mielestä se tulkinta, että mistä tämä johtuu, niin on väärä ja eroa kristillisen uskon näkemyksistä ja myös sen myötä se, että mitkä on ikään kuin oikeat lääkkeet siihen. Ja woke-ideologiahan on siinä määrin niin kuin tämmöinen siis voimakas yhteiskunnan vaikuttaja, sitä monet pitää jopa uutena uskontona – Eli se vaatii, ja se on semmoinen uskonto, joka ei vaadi kuuliaisuutta ainoastaan niiltä, jotka uskoo sen oppeihin, vaan myös kaikilta muilta. Eli se pyrkii hyvin voimakkaaseen tämmöiseen ihmisten hallitsemiseen ja pelon kautta. Ja se on yksi semmoinen asia, mitä kristillisestä käsityksestä käsin ei voida hyväksyä. Eli sinänsä voidaan sanoa, että epäoikeudenmukaisuutta on ja näin, mutta woke-ideologia kumpuaa. Siellä on hyvin pitkälti tämmöinen marksilainen ideologia taustalla. Niin se ajatus on se, että on ne alistajat ja alistetut, että yhteiskunta jakautuu alistajiin ja alistettuihin. Ja siinä on aina tämmöinen taistelu näiden välillä. Ja kristinusko taas asettaa peilin ihmisen eteen ja kysyy, että missä määrin sinä olet alistaja. Että se kutsuu nimenomaan parannukseen siitä omasta epäoikeudenmukaisuudesta, eikä vallankumoukseen toisten epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Eli se näkökulma on aika erityyppinen. No.
Eli voisiko sanoa, että se ongelma on siinä ihmiskäsityksessä, että se on eri kuin kristiuskossa?
Joo, kyllä. Ja se siis woke-ideologiahan ei niin kuin, vaikka toisaalta se reagoi sillä tavalla, että joku yksittäinen ihminen saadaan käytännössä tuhota kokonaan, niin kuitenkaan sen idea ei ole se, että varsinaisesti yksilö olisi se, joka on niin kuin omista teoistansa vastuussa kautta sitten taas niin kuin, ihminen on ikään kuin syyllinen identiteettiryhmänsä perusteella. Eli lähtökohtaisesti suhtautuu niin, että valkoisuus itsessään on rasismia. Eli se, että se vie pois näkökulman ihmisen niin kuin omista teoista ja omasta toiminnasta ja enemmän siihen, että nähdään se syrjintä ja vääryys rakenteissa. Ja silloin, jos sä oot osallinen niistä syrjivistä rakenteista, niin vaikka sä et henkilökohtaisesti tekisi mitään syrjivää, niin sä oot kuitenkin ikään kuin syyllinen sen, niin kuin sen kollektiivisen syyllisyyden kautta. Eli siinä on tämmöinen, että kun taas kristinusko puhuu siitä, että jokainen meistä vastaa Jumalaa edessä henkilökohtaisesti omista teoistansa, että me ollaan niistä Jumalalle vastuussa. Tästä näin voidaan jatkaa tästä vielä, jos...
Niin, ehkä olisin vielä kysynyt tuosta marksilaisuudesta, että mainitsit sen tuossa. Ja Marksillahan on hyvin voimakas tämä sorrettu sortaja-ajattelu, mutta se on siinä talouden kentällä enemmän siinä alkuperäisessä marksilaisuudessa. Niin onko tämä siis jonkinlaista uutta marksilaisuutta vai miten se näkyy sitten tässä?
Joo, se liittyy tähän niin kuin marksilaisuuden tämmöiseen postmoderni uudelleen tulkintaan, eli että nähdään, että se nimenomaan se varsinainen kapitaali ei ole niin kuin aineellinen raha, vaikka sekin on niin kuin osana tätä peliä, vaan valta on se varsinainen pääoma, joka jakautuu epätasaisesti. Ja niinpä pyritään siihen, että valta jaetaan niin kuin tasapuolisesti, ja silloin se ajatus on se, että ne, joilla on valtaa enemmän, niin katsotaan etuoikeutetuksi. Nyt mä jo siirryn vähän intersektionaisen feminismin puolelle, mutta nämä on hyvin lähellä toisiansa kyllä, ja en tiedä, voidaanko tänä päivänä erottaa edes oikeastaan. Että niin kuin etuoikeudet ja vallasta osalliset, niin heidän täytyy niin kuin väistyä ja sitten taas luoda turvallisia tiloja näille, jotka ovat niin kuin alistetussa, marginalisoidussa asemassa.
Eikö tässä käy niin, että sitten tämmöinen totuus katoaa kokonaan, koska jos kaikki on vaan näitä valtarakenteita tai etuoikeuksia, niin se johtaa semmoiseen maailmaan, jossa nämä identiteettiryhmät vaan kilpailee keskenään, mutta mitään lopullista totuutta ei löydy.
Joo, ja siis oikeastaan se totuuden katoaminen on tapahtunut jo aiemmin. Eli tavallaan se, että kyllähän tässä vaikuttaa tämmöinen marksilainen standpoint epistemologia, eli ajatus siitä, että ei ole, ja siis postmodernismissa vielä sit pidemmälle vietynä se, että ei ole mitään niin kuin totuutta sinänsä, vaan totuus on aina jonkun totuutta. Eli totuus on valtaa. Eli ne, jotka on vallassa, niillä on oikeus määritellä totuus. Ja silloin se, että kun joku sanoo, että näin asia on, niin sitten kuuluu kysyä, että kenen totuus tämä on. Ja jos se on niin kuin valtaa pitävien totuus, niin sitten se ikään kuin kuuluu kyseenalaistaa. Ja tämähän on hyvin pitkälle vietyä niin kuin tänä päivänä, että ihan, että ei ole vain median piirissä, vaan myös niin kuin yliopistomaailmassa yhä enemmän se tilanne, että rajataan sitä, että kenen totuus on sallittua ja et ei et tavallaan semmoinen, mikä on niin kuin perinteisesti tämmöisen akateemisen tutkimuksen pohja ollut semmoinen halu selvittää totuus maailmasta mahdollisimman objektiivisesti, niin sellaisesta ollaan kyllä täysin luovuttu siitä ajatuksesta. Eli siinä on just se ajatus, että silloin kun nämä marginalisoidut saa määritellä totuuden, niin silloin siitä tulee ikään kuin tasapainoisempi siitä totuudesta ja oikeudenmukaisempi, joka ajaa sitten kaikkien etua tai etenkin näiden heikommassa asemassa olevien.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Märjökorpi ja vieraanani on väitöskirjatutkija ja Lutherkirkon teologi Soili Haverinen. Puhumme tänään woke-ideologiasta. Tuossa jo mainitsit, että tämä on hyvin lähellä tätä intersektionaalista feminismiä. Ehkä voitaisiin nyt miettiä sitten tarkemmin, että miten nämä sukupuolikysymykset kuuluu tähän woke-ajatteluun tai intersektionaaliseen feminismiin?
No siinä oikeastaan just ajatellaan, että kun ihmisen asemaa yhteiskunnassa määrittää erilaiset tämmöiset ominaisuudet, joita hänellä on ja woke-ideologiassa se varsinainen se lähtökohta on tämä rotukysymys ja siitä on sitten lähdetty laajentamaan muihin kysymyksiin intersektionaalisessa feminismissä, tarkastellaan ennen kaikkea sukupuolta ja seksuaalisuutta ja se, että millä tavalla se asettaa ihmisen niin kuin alistettuun asemaan suhteessa toisiin ihmisiin ja siitä tuleekin semmoinen mielenkiintoinen niin kuin viidakko sitten näistä eri etuoikeus ja valtaa määrittävistä tekijöistä, mutta nyt mä ehdin unohtaa jo, mikä se varsinainen kysymys oli.
Niin, että miten ne sukupuoliasiat niin, tähän liittyy. Niin.
Joo, eli katsotaan, että ne on myös tämmöisiä, jotka vaikuttaa, että nainen verrattuna miehen on alistetussa asemassa, mutta sitten tämä, että niin kuin transsukupuolinen versus niin kuin sissukupuolinen, eli semmoinen, joka kokee olevansa sitä, mitä on biologisesti, niin transsukupuolinen on alistetussa asemassa ja näin, ja haetaan sitten sitä oikeudenmukaisuutta sillä tavalla, että ne, jotka ovat vaikka heteromiehiä, niin heidän tulee ikään kuin väistyä syrjään ja sitten taas tämä niin kuin sukupuoliseksuaalivähemmistöjen asia ja näkemykset tulee nostaa sitten keskiöön, että heidät tulee nostaa valtaan. Sitten tähän liittyy semmoinen siis ennen kaikkea semmoinen erittäin suuri niin kuin sensitiivisyys tai niin kuin jopa joku, millä sitä kutsuisi. No siis semmoinen tietty herkkänahkaisuus, eli siis että ollaan, koska tämä on nimenomaan media-ilmiö ennen kaikkea, ja sitten siihen sisältyy tämä postmoderni ajatus, että kieli luo todellisuutta. Niin se, että ennen kaikkea tarkkaillaan sitä, että minkälaisia käsitteitä saa käyttää, se on hyvin tarkkaan niin kuin määriteltyä, mikä on oikea oppinen tapa käyttää sanoja, miten sä saat puhua sukupuolesta ja sitä vahditaan myös hyvin tarkkaan, että jos sä teet niin kuin jonkun virheen, niin siihen puututaan hyvin niin kuin rajustikin ja tavallaan, että se on hyvin, että siinä on tämmöinen kontrollimekanismi erittäin voimakas ja jos ihminen tarkoituksellisesti, että jo siitä, että vahingossa esimerkiksi puhuu sukupuolesta biologisessa merkityksessä, eikä niin kuin ihmisen omana kokemuksena, niin siihen sitä vastaan saadaan hyökätä hyvin voimakkaasti ja etenkin jos ihminen niin kuin tarkoituksellisesti, niin silloin on kaikki keinot sallittuja, että tämä ihminen saadaan vaiennettua. Eli tietyt näkemykset on yksinkertaisesti niin kuin kielletty ja ne, koska ne katsotaan, että ne edustaa tästä valtapositiota, että silloin ihan vaan puhumalla tiettyä kieltä, niin sä syyllistyt niin kuin alistamiseen ja syrjimiseen.
No miten tähän kristittynä kannattaisi reagoida? Kannattaisiko meidän käyttää niitä käsitteitä, semmoisia käsitteitä, jotka ei aiheuta tämmöistä loukkaantumista ja pyrkiä jotenkin viestimään meidän sanomamme niillä käsitteillä, jotka tämä ideologia antaa, vai pitäisikö meidän pyrkiä nimenomaan aiheuttamaan tämmöistä, purkaa sitä ideologiaa sillä, että käytetään ihan semmoisia käsitteitä, mikä aiheuttaa loukkaantumista. Tämä on aika vaikea kysymys. Että
tämä on, koska sitten tavallaan semmoinen, mikä, no ihmiset on erilaisia, että on niitä, jotka säikähtää ja ajattelee, että no okei, no voidaan me nyt puhua tällä tavalla, kun vaaditaan, että ei haluta aiheuttaa konfliktia. Sitten on niitä, jotka on sellainen, että no nyt ainakin kaivetaan ne kaikki käsitteet ja niin kuin tarkoituksellisesti loukataan. Ja tota, se toki on yksi mahdollinen keino, mutta se ei ehkä niin kuin edistä vuoropuhelua. Ja tota, näin, mutta tietyllä tavalla mietin, että onko niin kuin mahdollista, mutta se on niin kuin lähinnä kysymys, että onko mahdollista rohkeasti jatkaa sen kielen puhumista, jota kristillisestä uskosta ja ihmiskäsityksestä nousee ja sitten niin kuin perustella. Siis, eli niin kuin, mä ajattelin, että meidän täytyy nähdä enemmän ja enemmän vaivaa sen eteen, että me perustellaan, että kristillinen ihmiskuva ei aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan, vaan päinvastoin se on ratkaisu tähän epäoikeudenmukaisuuden ongelmaan. Sehän on meillä niin kuin yhteinen huoli näiden ihmisten kanssa, että kristityt yhdessä heidän kanssaan kantaa huolta epäoikeudenmukaisuudesta ja ihmisten siitä, että jotkut ihmiset on niin huonossa asemassa ja näin. Se on yhteinen huoli, mutta että miten sitten voidaan niitä asioita edistää sillä tavalla, että siitä on oikeasti jotain hyötyä, että olen vakuuttunut siitä, että kristillinen usko tarjoaa oikeasti paremmat eväät näihin kysymyksiin, siis äärettömästi paremmat kuin mitä nämä ideologiat pystyy, koska niiden se oma heikkous on just siinä, että kun ne on sekulaareja, siis eli jumalattomia ideologioita, niin ei niissä ole sitä ajatusta, että ihmisarvolla olisi joku tämmöinen absoluuttinen pohja ja perusta, jota kenelläkään ihmisellä ei ole oikeus kyseenalaistaa. Joten mä ajattelin, että se huoli, joka heillä on, niin se on ihan aito huoli ja tavallaan semmoinen, joka nousee siitä, että kun ollaan siirrytty pois niin kuin kristillisestä yhteiskuntajärjestyksestä uskonnottomaan, niin se on se seuraus, joka siitä tulee ja he on ihan aiheesta huolissa.
Mainitsit tuossa jossain vaiheessa nuo etuoikeudet ja niistä puhutaan nykyään paljon ja usein tulee vähän semmoinen kuva, että nämä etuoikeudet on jonkinlaisia moderneja syntejä, että enää ei tarkoita syntejä, vaan tarkoita niitä etuoikeuksia. Miksi niistä on tullut niin keskeisiä ja sitten pitäisikö meidän kristittynä myös tunnustaa omat etuoikeutemme ja miettiä niitä vai voimmeko vaan unohtaa koko asia?
Mun mielestä siinä on jotain vinksahtanutta, että niitä pidetään niin kuin huonoina asioina, koska se tarkoittaa sitä, että käytännössä sitten jotenkin, siis ajatellaan ihmiselämää nollasumma pelinä ja ajatellaan, että jotenkin siinä on jotain vielä, jos jollain asiat on hyvin. Että mä tietysti parempi näkökulma siihen olisi ehkä kiitollisuus. Että ajatellaan, että mä voin olla kiitollinen siitä, että mulla on nämä asiat hyvin ja miten mä voin käyttää sitä niiden hyväksi, jotka on huonommassa asemassa. Eli tavallaan se semmoinen niin kuin sen hyvän jakaminen eteenpäin. Et koska pahimmillaanhan tosiaan se, että jos ihmiskunta keskittyy kyttäämään sitä, että kenellä on enemmän etuoikeuksia ja kenen pitää tehdä enemmän parannusta, niin kukaan ei yritä muuttaa asioita paremmaksi. Ja onko se sitten niin kuin hieno asia, jos kaikilla on yhtä niin kuin tasapuolisesti niin kuin surkeasti elämässä asiat, että kyllä mä itse ainakin niin kuin mielelläni sanon, että olen etuoikeutettu ja mä koen, että se merkittävin syy siihen, että mä olen etuoikeutettu on se, että mulla on kristillinen usko, joka antaa niin älyttömän hyvän pohjan elämällä. Ja mä toivon, että muutkin vois päästä osalliseksi siitä niin kuin parhaasta etuoikeudesta, jonka itse on saanut ilman omaa ansiota vastaanottaa.
Eli etuoikeuksista ei tarvitse olla häpeissä, vaan niistä voi kiittää Jumalaa.
Niin, ja sitten tietysti että se ajatushan ei ole, että kaikki etuoikeudet tai niin kuin hyvät asiat elämässä olisi niin kuin jonkun vääryyden seurausta, vaan voi ajatella, että ne on myös niin kuin hyvyyden. Ja jotkut asiat on voinut saavuttaa jopa sillä, että on tehnyt kovaa töitä ja nähnyt vaivaa asioiden eteen.
No mietitään vielä sitten vähän kirkon kannalta tätä. Miten sä näet, että tämä ajattelu vaikuttaa kirkossa tai kirkkoon?
No se vaikuttaa No siis yksi konkreettinen on se, että kirkkoon pyritään luomaan tämmöisiä kontrollijärjestelmiä, että erityisesti niin kuin, vaikka Tulkaa kaikki -liike on aktiivinen sen suhteen, että kirkon sisään rakennettaisiin tämmöisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnyrkkejä, jotka olisi niin kuin valvomassa sitä, että niin kuin, eli pyritään tämmöisiin kontrolli ja sitten hyökätään esimerkiksi näitä herätysliikejärjestöjä vastaan, jotka on avioliittokäsityksessä kirkon kannalla tai perinteisellä kirkon perinteisellä virkakannalla. Eli tämmöisissä asioissa näkyy, mutta tietysti ihan niin kuin jotkut saarnaa ihan silkkaan tätä ideologiaa, että tuntuu, että se kristillisen uskon ydin on kadotettu ihan tyystin. Mä ajattelin, että se on se traagisin, että jos ihmisille ei enää opeteta elävää niin kuin uskoa Kristuksessa ja sitä, mitä Jeesus on verellään meille lahjoittanut, vaan saarnataan tämmöistä ideologiaa, niin se on ehkä se traagisin, koska sitten ihmiset ei voi löytää elävää uskoa, jos näin. Tämä on se kirkon sanoma.
No miten ylipäätään meidän kristittyjen tulisi vastata tämän woke-ajatteluun ja intersektionaliseen feminismiin? Minkälaisia vastauksia meillä on annettava? Nämä tulee kuitenkin arkielämässä aika usein vastaan, ainakin pääkaupunkiseudulla.
Niin, no ainakin me voidaan myöntää sinänsä, että diagnoosi on monella tavalla niin kuin oikea, että maailma on epäoikeudenmukainen paikka ja maailmassa on monenlaista vääryyttä ja ne, jotka on vahvassa asemassa, niin niiden tehtävänä on niin kuin pyrkiä vaikuttamaan sen parhaaksi, että ihmisillä olisi parempi elää tässä maailmassa. Eli sitä hyvää, minkä on saanut, niin voi antaa eteenpäin. Mutta samalla myös pitää aika tiukasti sanoa se, että ihmistä ja ihmisyyttä, ihmissuhteita ei pidä tarkastella pelkästään valtanäkökulmasta. Et se on vinksahtanut, että ihmissuhteessa on kyse muustakin. Ja esimerkiksi rakkaudesta. Sitten siinä on tämmöinen hyvin vahva tämmöinen anteeksiantamattomuuden idea, eli siinä ideologiassa ei ole minkäänlaista niin kuin anteeksiantamisen tai niin kuin anteeksaamisen mahdollisuutta. Eli armo on todellisuutta ja siitä edelleenkin pitää julistaa nimenomaan niin, että on oikeasti, jos on tehty väärin, niin voi saada anteeksi, eikä niin, että ei mitään ole tapahtunut, vaan siis todellinen armo on olemassa. Ja mä ajattelin, että kristinuskon on paljonkin annettavaa ja mä mietin tuohon totuuskysymykseenkin, niin se, että minkä näkökulman antaa se, että me kristityt myöskään ei uskota, että totuus on joku tietty rakennelma tai siis näin, vaan totuus on Kristus itse, Kristuksen persoona ja minkä näkökulman, että kenen totuus on, niin me uskotaan, että se on Kristuksen totuus, joka ei käyttänyt valta-asemaansa toisten alistamiseen, vaan uhratakseen itsensä kaikkien puolesta. Ja minkälaisen näkökulman totuuden tämä avaa, niin mä uskon, että sillä olisi paljonkin niin kuin hedelmällistä pohjaa keskustelulla.
Kiitos Soili Haverinen tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.